Kun sagale Amerikati, sagalin Amerika sagantan afan Oromo, mamma jalkabera. Ashama arkafune dawatota fi aggefatota sagale America bakajirtanit baganagata tani sagale na America sagantan afan oromo radio ni daf televizini dan akasuma stora media hawasatin magala Washington DC rakane sini debarsu kopi guya harra kamisa sadasa ridami to kobara kuma ridami afur akala kopsa Ethiopia timmo sadasa kudala mabara kuma lama kudator bakabate ya tejira galgala kana kan sin kesumesu an bafkadu moroda ti kopi kenya galgala kana kesatti loltonni nanno Tigray durani hidanno hikatani garamora harom satti galu jalqabu isani man murti addunya yakka addunya mo micha ministera Israel ratti ajaja hidaba susa loltoni gare shororke sitota biyottan ala gara Somaliatti sena jirachu isani ibsa musa akasumas qopi torbani fayya dabalate gabasale dimota adda ratti tiye fatan arka qamna amma tumur saganta kenyat akano wajinin turtani sunafera kandurso odura gara mitukku kalu tirben
nanno Tigray timarsa jalqabati lolto tudurani kuma torbata mission hidanno hikkache sofi gara giddu gala harom satti sensun arra jalqabera lolto tudurani kanne hidanno mesha warana salba ofarka qaban hikkache sun gara giddu galo ta harom satti sensun arra kamisa sadasa kudalama barakuma lama afkudatorba nanno Tigray ke satti kanjalqabe yomutaw marsa dura kanani lolto ni durani kuma torbata mission mesha hikkachun lenji harom sa erga fudatanin boda gara ummatatti akada balaman komishini harum sabiyale sat ittiana komishinara kantan brigadier general darbe makura magala makale tar saganti chejal kapsi surat kan argaman ifsaniru ifsaisani ke satis marsa kanan duwartota fi kanen warana ratmi dan kama iraga eruf dursi kenamus erani kanen loltuman turan rakase hanga ango generalat kan kaban aske sat hamatamanirus jalaniru hoganan biro nagenya nanno Tigray letanan general fisaye kedanu gamaisani ummanina ni chafi hoggantonisa ofirra ittisuf warana takkasene yadachisani waligal tem Pretoria gutumman hojirra ka oluf kopi lajelani waligal tichi gutumma gututti hojirra kan olu kannen qeisani rabuqani ranifi dangan bulchin Tigray isayro walwaran sandura turet yomu debiu das jalan abboti kabenya fi dalaton Tigray kannen bi alajran loltota mahidanno mesha warana hi katani gara ummatatti dabalaman kanaf gargar sakataisani fiswamiche deesaniru tota durani hidanno ikachungara ummatatti dabalaman tokkon tokkon isanif durakana dollar america dibasaddet boderas dollar america kuma tokko akka ittin dabbatani fakkakenna mufif jirus waltaje charatif samera dabbata gamta africa ti hojira olma waligalte pretoria jilato atu fogana kantai major general stephen radina waltaje kanaratti kanargamer kan dura meshalen warana gurguddo fi giddu galesa hikatamun walarkafu istitasifamu ibsani harras meshale waranati tikkan hikatamu filoltoni gar giddu gala harom satti sensifamu jalqabun waligalti chojira olu isafa gar siftula jalaniru itidabaluunis giddu galoni harom sa makale idaga ha musifi adwat kopau simani rujachun makale ra mulgeta asbahatu gabase
Bulchin si magala finfinneto anno nagaye bittati furgurta irratti taasi sufi jalqabe mudani witate darbe jalqabe markato ke satti suq unnin cufamani turani kamisa harra banamani jirachu isani be kamejira daldaltota sagale America as of CC ke sa nami makani sani akkada muhim barbanne mormi daldaltota tifi wanti sababata e hafu isa ifsani jiru daldaltoni nagaye kenna jirachu isa ibsani fi garu guya harra namottan bitta rawatanu akka hinjirre abban suqi birato kosi sagale America timaniru wa ebanamu mannottani daldala kanarratti bulchinsa magala finfinne radebi argachudafi itigafadamtu biro daldala magalicha ade habiba siraji argachudafi yalinta sifame akka himmilkomne kan ibse kenadi abate kantiba magala finfinne ade adyanech abebe tefi itigafadamtu biro daldala dabalate hanga onni bulchin sama gala finfinne guyala mandura rakko markato ke satti uma mirati mari tasisu isani ode fanno wajira kantivarra bahe irra hubachu danda amunisa akau bachu danda ame erejira yemmu gara odu biratti idarbinu mo abanni motu mota gamto mani ibsa basen somalia ke satti garin shuror ke sutata islamumma lallabu lultota biya ala dabalani galchajira chu isabi sejira odu kanafi mitukun
dabata motu mota gamto mani tigaren imma kokobbi somalia to atu ibsa torban kana basen ake kachi sakan kenne somalia ke satti kan argamu gare shoror ke sa islamumma tiloltoni biyota bahagiddu gale sa ke sa kannen ba irnisani ibaja hanga dibata torbatan ittidabalamani rujale akka gabasa kana tiloltoni kunnen galana rani fi dandi wonin gara puntland senun as somalia timakamaniru garen as kan somalia puntland ke sa kallultota biyota alande garame gare al shabab isa al-qaida walin hida taqabu de garas jadeere ibsi dabata motumota gamto manikun akka ode fannon basasa agar sisutti garena es somalia puntland gara chal miskat keset akka male guddacha akka jiru fi dabalatanis lolto tabiyota ala biyota bahagiddu galesan alattis biyota ja syria yemen ethiopia sudan morocco fi tanzania kesalle loltoni ittidabale manirus jadeere hogana warana united states kan afrika jiadar besagale america takka himanit naes somalia isa wagga darbir da chalaman da valera
President America harata ani kanfilata mani Donald Trump, Robi Kalesa, Matt Whitaker, bakabua abba alanga waligala durani United States City ambassador NATO akata anu beksani jiru odun kunis kunoti
biyota li tabratti tumsa humna warana cima kantae labata wali galte kaba atlantik isa neto jalamun wamumu biyoni misensa taan malaka gaatae himbasan jachun kanke ku Trump robi kalesa bulchinsa isa hara jalatti neto te ambasadara United States tauna kataja jilan baka bua abba alanga wali galadurani Matt Whitakerin erera Trump ifsa sake satis Whitaker gaesi ganna shantamishani nama warana cima fi jala labiyafa manama kantae dantan United States akatar kamfatu taishufi ittisu akasumas michota kenya neto walin hariro kamnu chimsun nagafi tasgabbi rat soda wanjiran rat kutannon durakan abbatu jechuni sipsera Trump bulchinsa sa hara dufu kesat kan imamtota mudamtota gara gara era jirun akuma dubi ijota eru kan Whitaker biyota misensota neto sodomila makanteso nisa Brussels taif akka ambasadarat esun kunis hala kanandurahim baratamnen ogumman Whitaker yero era nama abbasera ture male kan haja ala yokan humna warana ke sathirman na inkamne eru nisa gafi kasera Whitaker himanna won yakka akka federala Trump rat iyatan namake kun bekam tari yomu amajidigda ma Trump gara angotti dufu ni haqajala mesegama Trump bara bulchinsa sadura ke sat biyon misensota neto gudina dinagde isani radi bentalama humna warana walta insicha fimbasan jechun qeqa turera bara kumala mafdigdami tokotti yomu angogaddi sebiyota misensota neto jaqofat wan rabarbadamu basi humna warana fkafala ture amagaru biyota sodomi lama ke sadigdami sadi kan kafala jiran yomu to kunis erga rashan bara kumala mafdigdami lama Ukraine retti werara rawatten boda
manni marti yakka edile adunya kamisa harra mumicha ministera Israel akasungasi ministera ittisabi yattiti fi hajaja hamase irratti hit murti hida dabarsejira hodun kunis kunot ballinan
manni murti yakka edile adunya kamisa harra ministera mumme Israel Benjamin Netanyahu ministera humna warana Israel Durani Yoav Gallant akasumas hogana Hamas Ibrahim Al-Masr yakota warana fi yakota sarbama mirgana momara watanif ajaja hida irtibasera kunis kanufe chamsa digda madarbet abana langa mana murti yakka edile adunya Karim Kean onkolole satorba barakum lamaf digda misadigaren Hamas halella Israel irtifulate fi sanahordo fetar kan fi humni warana Israel Gaza ke sattifulaten yakota rawata manif ajajin hida akabafa mufgafa chuhordo feti ajaji chayo mubasu manni murti yakka edile adunya Israel ango mana murti chafulachun himbarbachi sujalera kunis kanadura Israel ango manni murti yakka edile adunya enne gaheeg jiru qabu kufaa taasisuun yakka waraana raawwachuu ishees haaltee ture. Kanamma manni murticha ajaja hidhaa irratti baase hoogganaa garee Hamaas Al-Masriin isa Mohaammed Deif jedhamuun beekamu Israa'el haleellaa humna qilleensarraan ajjeeseera jettee ture. Gamaa Hamaas irraan garuu du'uu fi dhiisuu isaa irratti wanti mirkaneessameeru hin jiru.
Aye amma mogara odu gaba sale Kenya biratti darbina president United States harata udan kanfilata man Donald Trump michu isani yero era kanta ani fi misensa manamare bakabu ota matgatezi akka abba alanga federalata anufi wajira haqabi yatti akka hogananu filatani jiru gabasni Katrine Gibson imma kanarratti qopesite itane diata walina cagasu
President United States harata udani kanfilatamani Donald Trump fi namad iyo kanta ani fi misensa manamare bakka buota kanturani Matt Gaetz irradebi ani ijo dubbi taani jiru yero amma abba alanga wali gala motumma United States akkataan Donald Trump ni filatamani jiru.
Donald Trump is unstoppable.
Donald Trump nabun hindandaamu jedan Eriyoni sani tokko tokko cimina sani hibsuudhaani jaju. Isaan keessa miseensa mana maree bakka bu'ootaa kan ta'ani Ralph Norman tokko.
He is street smart. He's got the legal background.
Nama qatale nama muuxannoo seeraa qabu. Nama itti gaafatamummaa fudhachuu hin sodaanne. Mana maree bakka bu'ootaa keessatti wanti hin hojjateen waan addaati jedhanii faarsu. Matt Gaetz himanna yakka adda addaatiin koree naamusaa kan mana maree bakka bu'ootaatiin qorannoon irratti taasifamaa jira. Gaetz himannicha haala ni jiranus seera tumtoonni hedduun waajjira ministeera haqaa biyyatti hoogganuu danda'uu isaanii irratti yaaddoo qabu. Miseensa paartii dimokiraatotaa kan ta'an senaatar Chris Coons waan jedhan qabu dhimma kana irratti.
Congressman Gaetz, who I do not know personally, certainly has a reputation as a
Misensi manamare bakka bu'oota kan anuunfaan hin beekne leellisa cimaa pirezidaanti Trump ta'uun maqaa gaarii akka qabanu nan beeka garuu himannaan amanamaa cimaa ta'e irratti dhiyaateera jedhan. Marsaa afurii fi miseensa manamare bakka bu'oota ta'anii kan filatamanii fi miseensa koree dhimma waraanaa kan turan Matt Gaetz Afyaa'ii mana maree bakka bu'ootaa duraanii isaan aangoorraa kaafamanii Kevin McCarthy dhimma maallaqaa yookiin baajata mootummaatiin walqabate kaasuu fi sochii taasifame keessatti shoora guddaa nama taphataniidha. Akkas jedhanii yemmuu sana.
Real chaos is when the American people have to
hanqina dollara tiriliyoonii lama qabaachuu itti fufeen yeroo uummanni Ameerikaa iyyummaa sanaan dhufeen rakkatudha jeequmsi dhugaan sani jedhan. Kutaa Filooriidaa irraa kan filataman Gaetz guutummaa biyyattii keessatti akka nama bilisummaadhaaf falmanuu fi amanama paartii Rippaabilikaanotaatti ilaalamu. Abbaan qabeenyaa dhaabbata miidiyaa hawaasaa X Elon Musk waqaraa yookaan madooshaa haqaa jechuudhaan faarsu Gaetzin. Garuu seera raggaasistoonni yookaan senetaroonni hedduun warreen paartii Rippaabilikaanotaa irraa ta'an dabalatee himannaa dhiyaate irratti odeeffannoo dabalataa hin argatin muudama isaanii raggaasisuu irratti sodaa isaanii ibsaa jiru. Clary Finkleiston Yuunivarsiitii Pensilveeniyaatti piroofeesara seeraati akkas jedhan.
It's profoundly problematic to have the highest law enforcement position.
United States keessatti bakki seera kabachiisu olaanaa ta'e nama yakka guddaa raawwate jedhamee falmisiisaa ta'een qabamuun rakkoo guddaadha. Akkasumas yakkaan kan himatameef kan hin himatamne ta'us kanas ta'e sana sanatiin gocha isaarratti ija naamusaaf seera qabeessummaan ilaaluun barbaachisaadha.
Jedhani. Manni maree seera raggaasistootaa yookiin senatiin United States dhimma kaaximamaa Matt Gaetz jalqaba bara haaraa dhufu akka ilaalu ibsa gabaasni Katrin Gibson VOA dhaafi qopheessite kun.
Aye giddu galeessa bahaatti jiilli pirezidaanti Joe Biden walitti bu'iinsa daangaa Israa'el gama kaabaa jiruuf xumuruudhaa fi gochi marii Hizboolaatii fi wajjiniin taasifamu fiixaan ba'us ba'uudhaa baatus lolli Gaazaa keessatti bakka itti fufee jiru bakka kamitti akka dhaabbatu baramuu baatus abdii akka qabanu dubbatanii jiru. Gama biraatiin Seenetiin Yuunaayitid Isteetsi seera meeshaa waraanaa murtaa'ee Israa'eliif erguu jedhu roobii kaleessaa galgala ugguruu isaa beeksisee jira. Gabaasaa Aniitaa Paawuliin qophaa'etu Jubee Hora akka taanutti nutti himti waliin caqasnu.
Marii giddu galeessa bahaatti geggeeffamuuf jira gameessa akka pirezidaanti Joe Biden roobii kaleessa walitti bu'iinsa Hezbollah waliin jiruuf babal'ataa adeeme xumura itti gochuuf marii geggeessame ilaalchisee fooyya'insatti dabalaa argamuu dubbatan. Biden aangoo utuu hin gadhiisin kana xumuraan ga'uuf yaaluuf Israa'eliin akka daawwatan ibsaniiru. Jilli Yuunaayitid Isteets Amoos Hochstein erga onkoloolessa torba walitti bu'iinsi kun gara kaabaatti babal'atee qabee baatilee hedduudhaaf lola dhaabinsa Israa'eelii fi Hezbollah gidduutti akka tolfamu yaalaa turan.
Bulchiisa dhufu waliin hojjechuuf jirra. Kanarratti duruu isaa waliin mari'achuuf jirra. Waan nuti hojjennu hunda guutummaatti ni beeku. Kanaaf akkuma pirezidaanti Baayden jedhan aangoon sirnaan dabarfamuun ni jiraata. Kun dhimma rakkisaa ta'a jedhee yaadu.
Seeratumtoonni Yuunaayitid Isteets dhimma ijoon meeshaalee waraanaa gara Israa'elitti erguu dhaabuudhaa jechuun falmu. Senatarri kutaa Vermont Berni Saanders akkas jedhu.
Gocha ammeenyaa kana keessatti Yuunaayitid Isteets qooda fudhattee jirti. Hirmaannaan sun dhaabachuu qaba.
Haasaa kana hunda keessatti wal ibdeen itti fufee jira. Rookkeettiin Libaanan irraa roobii kaleessaa mana barumsaa daa'immanii kan Israa'el keessaa rukutee jira. Naayim Qaasim kan Yuunaayitid Isteets dhaaba shoroor keessaa jechuun moggaase Hezbollahdhaaf barreessaa dureedha.
Mariin kun dhukaasa dhaabuuniif haleellaan atattamaan akka dhaabatu taasisa jennee eegna. Dhimmichi deebii Israa'eliif cimina Netanyahu wajjin waan wal qabateef eenyullee kanaaf wabii kennuu hin danda'u. Garuu kan ifa ta'uu qabu haal duree lama jalatti mari'achaa jirra. Tokko haleellaan kun guutummaattii fi bifa hunda galeessa ta'een dhaabachuu, lammaffaan immoo abbaa biyyummaa Libanan eeguudha. Kana jechuun Israa'el yeroo kamiyyuu mirga namaa sarbuuf ajjeesuu fi qabiyyee biyya tokkoo seenuun hin eeyyamamu jechuudha.
Akkasumas roobii darbe Yuunaayitid Isteets sagalee yabaa gola nagaa eegumsaa ka tokkummaa mootummootaa irratti qabdu fayyadamte murtii Gaazaa keessatti hatattamaan haal duree tokko maleef dhaabbataadhaan dhukaasa dhaabuu gaafatu fashalsiistee jirti. Sababiin isaas booji'amtoota Israa'el Hamaasiin qabaman akka haal duree tokko malee gadhiifaman waan keessatti naammatamneef.
Simply put, this resolution would have sent a dangerous message to Hamas.
Salphaatti yoo ilaalle murteen kun silaa erga balaafamaa Hamaasiif dabarsee gara mariitti deebi'uun akka isaan hin barbaachifne itti hima ture. Hamaas kanneen guyyoota 410 hidhamanii turan namoota 100 ol ta'anii fi biyyoota 20 irraa ta'an hawaasni addunyaa akka waan irraanfateetti abdachuudhaan akka waan tarsiimoo isaanii geggeesseefitti ilaalu mala.
Aangawoonni Israa'el roobii kaleessaa waliigaltee dhukaasa dhaabuun fooyya'insa agarsiisaa innaa jirutti illee Hezbollah rukutuu barbaadu. Ministiriin dhimma alaa Israa'el Geediyoon Saar innaa dubbatan.
We cannot pay the price in our security and the security of our citizens.
Nageenya keenya, nageenya lammiiwwan keenyaa yookaan immoo abbaa biyyummaa keenya dabarsinee kennuudhaan gatiin baasnu. Waliigalteen irra geenyu kamiyyuu yoo waliigalteen cabe akka tarkaanfii fudhannu gochuu qaba.
Xiinxaltoonni akka jedhanitti kun attamiin akka xumuramu ifaa miti. Akkasumas Hezbollahn Iraaniin maallaqaan waan deeggaramuuf Teheraan yeroo hunda walii galtee kana danquu akka dandeessu cimsanii dubbatan. David Makoviski hayyuu Institutii Washington kan imaammata giddugaleessa bahaati.
So I can imagine a situation that they said yes we're
haala isaan eeyyee si waliin jirra jedhan tilmaamuu hin danda'a. Garuu yaaddoo teknikaa aga tokko ni qaba. Haa ta'u malee dhimmootiin sun tarii addaddummaa yaadaa guddaa uumuu malu. kanaaf ammatti waan nuti beeknu hin jiru jedhee yaada.
Miidiyaaleen gamas jiran akka jedhanitti wixneen walii galtee kun humnoota lafoo Israa'el Libaanon keessaa kaasuudhaan humnoota Hezbollah daangaa Israa'el irraa akka fageessan dubbatu. Loltoonni Libaananiif naga eegdonni tokkummaa mootummootaa dabalataa akka qaama walii galtee kanaatti gara naannoo kibba Libaanon bakka lolli irraa dhorkametti ergamuu danda'u.
Ayyee qophiin keenya itti aanu qophii torbaniin fayyaadha. Talaalliin ittisa kaanserii fiixee gadameessaa bara kana sadaasa 9-12 akka biyyaatti kennamuu jalqabuu isaa odeeffannoon ministeera fayyaa irraa ba'ee jira. Biiroon fayyaa naannoo Oromiyaas dhimma kana irratti ibsa kennee jira. Tsahaay Daamxoo dabalata qabdi.
Talaalliin ittisa kaanserii fiixee gadameessaa akka biyyaatti qindeessummaa ministeera fayyaatiin 9-13 bara 2017 kennamu eegale itti fufee jira. Talaalliin kennamu kunis naannoo Oromiyaa keessatti shamarran umuriin isaanii waggaa 9-14 ta'an 3,000,000 oliif ni kennamaa jedhan qindeessaan talaallii biiroo fayyaa Oromiyaa obbo Baqqaanaa Toleera.
Talaalliin kan jalqabame bifa lamaan jalqabame tokko akka fakkiitti yookaan akka faayileetitti demonstration project kan jedhu jira bara 2015 bara 2017 waggaa lama godina filatamani aanaa filatamani turanii Oromiyaa fi Tigraa keessattidha. Oromiyaa keessa godina Jimmaa aanaa Gommaa keessatti kan filatamani kan Tigraa immoo iyyuu godina giddu galeessa aanaa Afihero man jettu jirti isa keessatti gaggeeffamaa ture. Kanaaf akka fakkiitti gaggeeffame yeroo sana kan gaggeeffame umuriin isaanii waggaa 9-19 ture. Kan adda godhu immoo yeroo sana kan kutaa 4 keessa jiran umurii kana keessa jiraatani kan kutaa 4 keessa jiran duwwaa sallaatani. Kan mana barumsaan ala jiran immoo kan waggaa umurii isaanii waggaa 10 keessa jiranidha jechuudha. Achii booda inni baay'ee saksiidii goonaan akka biyyattiitti akka babal'atu ta'e inni sun akka faranjiittidha. Bara 2011 immoo biyyoolee akka biyyoolessaatti akka jalqabu godhachaadha. Akka Oromiyaatti fudhatame naannoo 3,000,000 olidha. Parsantaatiin naannoo 97 jechaadha. Kan karoorfamani keessa waggaa 7 darban keessatti harki 97 talaallii kan argatan jechaadha.
Dhukkubni kaanserii fiixee gadameessaa kun dhukkuboota gosoota kaanserii waliin wal qabatan keessaa kaanserii harmaatti aansee sadarkaa 2ffaarratti kan argamu yoo ta'u, dhibee kanaanis dubartoonni 18 ol waggaatti kan qabaman yoo ta'u, isaan keessaa 15 ol sababa dhibee kaanserii fiixee gadameessaa kanaan akka lubbuun isaanii darbu odeeffannoon ministeera fayyaa irraa argame ni mul'isa. Dhibee kana dursanii ittisuudhaaf talaalliin kun barbaachisee jedhan obbo Baqqaanaa Toleera.
Kaanseriin fiixee gadameessaa baay'ee rakkoo kan uumudha. Lammaffaa rakkoo dhumti kan kaanserii fiixee gadameessaa kun mallattoon isaa dafee hin argamu jechaadha. Olmoost waggaa 20 boodadha kan argamu. Kanaaf lubbuu dabarsuu deegee waan yuuzaalii argamuuf kanarraa kan ka'amedha. Kan baay'ee rakkoo cimaas waan ta'eef isarratti hunda'ameetidha. Akka biyyi gara biyyitti ittis galu talaalliin kunis akka jalqabamu kan ta'e hojiirra oolecha.
Godina Iluu Abbaa Booraatti hojjetuun ekstenshinii fayyaa aanaa mattuu ganda gabaa guddaa Zeetunaa Ismaa'el miidhaa dhibeen kun qaqqabsiisu irratti hawaasaaf hubannoo kennaa akka jiran ibsaniiru.
Hubannoo isaa duraan bal'inaan hin jiru jechuudha. Amma garuu daa'imman akka jarri talaalaman haadholiin umurii 30 olii immoo talallii isaa akka gaggeessamu sadarkaa buufataattis qindaa fayyaattis hojjetamaa jira. Duraan wanta akkasiin turre amma garuu nuti waggaa. Lammaffaadha jechuudha haadholii calallee gara buufataatti erguu jalqabuun keenya baraniiru jechuudha haadholiin fedhii qabu baay'ee hubatus waan ta'eef nuuf sirma keessa wallee bulla waan ta'eedhaa fi hawaasni baadiyyaa keessa jiru namatti siqatee haasofsiisudha kan inni barbaadu siqatamee haasofsiisanii innaan immoo hin amanu jechuudha waan nuti waan ta'eedhaa waan baay'ee amma kanas siqetti ba'ee didanus miti waan wallaalanus miti jechuudha.
Shamarree Biyyaa Jamaal shamarran talaallii ittisa kaanserii fiixee gadameessaa fudhatan keessaati.
Fudhatamuu qabaa dursitee dhukkuba isaarraa ofittisuu qabda jedhanii safarra deemanii gorsaa jiru naga'e kanaa fedheen iyyuu dhukkuba kanarraa itti bahuu qabaa jedheetan iyyuu karoosee fudhachuu dhufe.
Umuriin kee meeqa?
Waggaa 14. Dubartoonni naannoo kee jiran waggaa darbe keessa hundumti jiraa deemanii ilaalanii fudhataniiru. Ammas immoo warra hafan daballee naannoo irra jijjiiru wanta ta'eef tiri madina yaada.
Hojjettuun ekstenshinii fayyaa Tizzaa Xinaafuu ijoolleen shamarrani yero talalli kana fudatan dursa hubanno kennina fijechun himani
faida talalli kyaawar ko taajidan shamarrani dare dare dan ya fanne yero kisne to ban talalli kana fanna fitur shamarrani uri yogga to galen ko afri jiran talalli ga faida mo dursani dilani ga ha watti shamarrani waga ga tilanda to be yero bayi ndurato waan faye dirgite ma de shi shamarrani wor afkenne waan di ga fitu sira kleti mo fi mba ga chungu ndira yero mo batsi sa ga dare ga ti wajini walitika mudana kasakasine faida sa yesine fi yenno kane umranu jirani le di sani fa galani matini te ekay mo borum tin sa de beni fa tan fajir
hati dai masadiq abachu shi sagale america tif ipsite magala finfinet iroma hospital kesatte ibe cancer if gedame satin qamte yalar akajurtu erudan maqan shi akahiwam sagale shi akakilen sarra hinol le gafatte tokko akka ipsizetti ibeen kun oso mallatto hin agarsisne waggotan heddu turu danda erga sadarka olana rage fayur rakisada jechun warren umurinsani talalli daf mijatu talalli akafudatan tannenammo umurinsani talalli radarbe dable fayade mani sakatten sadursa taasisun dibe kanarra ofitti sufi dafani yal argachun barbaajsata u eranirum gabaz sagale amerikatif sahidamto finfinira
Ministeri biyya keessa United States akka jedhutti lammiiwwan Amerikaa ganamaatii fi dhalattoota kutaa Alaska bahanii akka baduu isaanii haleellaadhaa fi saaxilamuu yookiin immoo balaa ajjeefamuutii fi saaxilamaa jiru jechuudhaan ibsee jira. Gabaasa Gustaaf Maartiinees qopheesse tujubee horaa akkataa nutti dhiyeessiti.
Tiffany Reed waggoota 20 dura kutaa saba Navajo jedhamu keessaa dhabamte. Yeroo amma buleettiin ishee hangafti Deandra Reed maatii uummata buleeyyii yookaan ganama kanneen badaniif ajjeefaman biroo furmaataaf haqa akka argataniif gargaaraa jirti.
This is personal for me and it really gave me the motivation to be the
anaaf imma dhuunfaa yoo ta'u dhuguma obboleettii kootiif sagalee akkan ta'uuf kaka'umsanaaf ta'eera. Akkasumas maatii nama jaallatan dhabuun isaan mudateef danqaa waggoota 20 duran mudatan keessa akka darban kallattii agarsiisuudhaan gargaaruuf yaalaan jira jedhan.
New Mexico'n namoota buleeyyiin hedduun kan keessaa dhabaman yookaan ajjeefaman keessaa yoo ta'u kaan hanga bara 1950 keessa kan raawwatamedha. Gareen Reed namoota buleeyyii yookaan ganama kanneen maatiin isaanii duraa dhabaman barbaachuuf kan oolu sagantaa kutaan biyyaa qopheesse kan doolaara 3,000 kennu akka argatan gargaara. Miseensa saba Navajo Dennis Carillo kan obboleettiin ishee waxabajjii 14 bara 2022 duraa dhabamte dabalate maallaqa gargaarsaa kanaan waggaa darbe maatiiwwan 17 fayyadamaniiru.
Maallaqa guddaa barbaada. Maatiin baay'een immoo maallaqa ofii isaanii baasanii sana hojjechaa turaniiru. Sareewwan bishaan daakan arguuf maallaqa baasu, tola ooltotaaf kaffaluuf illee akkasuma. Akkasumas namoota barbaacha guddaa kana hojjechuu gargaaraniif kaffaltii kaffalan qabu. Fakkeenyaaf saree barbaachaaf bobba'an hanga shanii kanneen lafee barbaaduuf akkasumas eeruu kabiroo agarsiisan qabaachuu malu jedhan.
Joseph Monet ministra kaabinee kan dhimmootii lammiiwwan Ameerikaa ganama kutaa New Mexicooti. Baasii barbaacha maatii kanaaf kaffaluu gargaaruun guddina akka ta'e dubbatu garuu mootummaan ammallee karaa wayyaawaa isaan gargaaruu danda'u adda baasuu qabaa jedhu.
Hearing the family stories, for me, it comes back to me as for my professional role.
Anaafi seenaa maatii dhaga'uun akka gahee oguma kootti akkan yaadu na taasisa. Tole, gaaffilee kana hanga tokko hubachuun qaba yookaan maatiiwwan hawaasa kana keessa jiran daran gargaaruu akkan danda'utti gaaffilee kanaaf deebii barbaadu jalqabuun qaba. Garuu wantoota ani yeroo ammaa deebiin arganneef tokko tokko jiru. Sun immoo maatiidhaaf rakkisaadha jedheen yaada. Nuttis ulfaataadha jedhan.
Waltaan to'annaaf ittisa dhukkubootaa United States akka gabaasetti lammiileen Ameerikaa ganamaa kanneen warra Ispaanishiin taaneef dhalattoonni Alaaskaa bara 2020 keessa sanyii kabiroo waliin wal bira qabame innaa ilaalamu namoonni of ajjeesan sadarkaa olaanaa lammaffaarratti argamu.
Ayye sagalen America sagantan afan oromo qopi harraf qabu kanu marra wata qopi kenyirati yade qabdan voafanoromo.com jedati nu erga kara Facebook, Twitter yokan X TV Instagram kenyan nu argachu dandesu gulalan qopi kenyan namodan di qopi kenya kana kara media hawasatin kan sinin gaje tigist gamme producer in kenya Rabran Hailu gulalan video Matt Grant ogesonni studio ogesonni technica studio furtami sadetta fa kan sin kesu messature an bafqadu muroda wan wajinin turtani fitingalate facha qopi kenya boritini amma walif de minuti bakka jirtanu tifayata asinin jenna nagatti bula. Thank you.